αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βράδυ που μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ στον οίκο του Κυρίου. Και ξέρετε, εδώ ο οίκος του Κυρίου είναι φιλόξενος για τους χριστιανούς και όσους ψάχνουν τον Χριστό. Ο κόσμος, όσο πάει, ακούσαμε και αυτό που έλεγε ο αδερφός, γίνεται αφιλόξενος για τους χριστιανούς. Και όσο θα περνάνε οι μέρες, θα γίνεται όλο και περισσότερο αφιλόξενος. Εμάς μας ενοχλεί αυτό? Μας ενοχλεί για λίγο, αλλά ξέρουμε ότι η δικιά μας η πατρίδα δεν είναι εδώ, είναι στον ουρανό. Και εκεί η πατρίδα μας όχι μόνο είναι φιλόξενη, μας ανήκει. Μας ανήκει γιατί μας την έχει χαρίσει ο Κύριος. Και έχει τις οικίες του καθενός εκεί, στις οποίες θα πάμε και θα ζούμε εκεί μαζί με τον Χριστό αιώνια. Τώρα, αυτό το διάστημα που θα επιτρέψει ο Κύριος ακόμα να βρισκόμαστε εδώ στη γη, αδελφοί, θα ζούμε όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά θα βιώνουμε και τη χάρη και τη δύναμη του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, γιατί η Εκκλησία έχει μια αποστολή να εμποδίσει, να εξελιχθεί το σχέδιο του εχθρού έτσι όπως θέλει εκείνος, αλλά να γίνει το σχέδιο του Θεού. Η Εκκλησία είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο σχέδιο του Θεού, αδελφοί. Και αυτό θα το διαπιστώσουν και οι άνθρωποι, είτε πιστεύουν στο Θεό είτε δεν πιστεύουν. Γιατί τις έσχατες ημέρες, λέει, το όρος του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω όλων των ωραίων. Όποια όροι και αν υπάρχουν σήμερα που τα βλέπουν οι άνθρωποι και τα συστήνουν και τα θαυμάζουν, είτε είναι οικονομικά όροι, είτε είναι πολιτικά όροι, είτε είναι θρησκευτικά όροι, όλα αυτά θα καταποντιστούν και το μόνο όρος που θα υψωθεί θα είναι το όρος του Κυρίου. Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, αδελφοί. Και μας συμφέρει να βρισκόμαστε σε αυτή την Εκκλησία. Γιατί σε αυτή την Εκκλησία θα λάβουν χώρα όλα αυτά που είναι γεγραμμένα στο Λόγο του Κυρίου προς ευλογία και προς δόξα Θεού, αδελφοί. Σε αυτή την Εκκλησία. Έχει όνομα? Έχει το όνομα του Χριστού. Να είσαι στην Εκκλησία του Χριστού, την αληθινή όμως, που ζει το Χριστό, που ο Χριστός ζει ανάμεσα στην Εκκλησία, που ο Χριστός ζει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, που ο Χριστός ενεργεί μέσα στην Εκκλησία, που ενεργεί μέσα στις ζωές των ανθρώπων, σε αυτή την Εκκλησία. Γιατί οι άνθρωποι δίνουν ονόματα εντυπωσιακά για να προσελκύσουν ανθρώπους, αλλά το θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει ο Χριστός, όσο και να θέλει ο άνθρωπος να κρατήσει άλλους ανθρώπους γύρω του, ο Κύριος λέει, τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούνε. Όπου και αν βρίσκονται οι άνθρωποι, αν είναι πρόβατα του Κυρίου, θα ακούσουν τη φωνή του Χριστού και θα τον ακολουθήσουνε. Και θα τον ακολουθήσουνε στη μάνδρα των προβάτων. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί έχει κάνει χάρη σε εμάς και ακούσαμε τη φωνή του. Τον ακολουθήσαμε, αλλά μην σταματήσουμε τώρα. Μην το βάλουμε κάτω τώρα και τα εγκαταλείψουμε όλα. Να μείνουμε μαζί με τον Χριστό μέχρι το τέλος. Θα διαβάσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας, αδελφοί, από το βιβλίο του προφήτη Ιωνά θα διαβάσουμε, στη σελίδα 819, στο τρίτο κεφάλαιο και από το έβδομο εδάφιο, προφήτης Ιωνάς, κεφάλαιο 3, εδάφιο 7, σελίδα 819. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την ευήδεια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκήσωση, μηδέν ίδωρον απείωσιν, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκον και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν και ας επιστρέψωσιν έκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν της ετεσχερσίν αυτών, της εξεύρει εάν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από τις οργείς του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν, και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από τις οδού αυτών της πονηράς και μεταμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό. Και λυπήθη ο Ιωνάς λύπη μεγάλην και ηγανάκτησε. Και προσευχήθη προς τον Κύριο και είπεν, «Ο Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτι ήμεινε την πατρίδη μου, δια τούτο προέλαβον να φεύγω εις Θαρσής, διότι εγνώριζον ότι σύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν, και τώρα Κύριε λάβε δέομαι την ψυχή μου από εμού, διότι είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος, «Είναι καλόν να αγανακτείς». Και ξέρουμε την ιστορία, νομίζω όλοι οι αδελφοί του Ιωνά, πώς εξελίχθηκε. Και εδώ, αφού ο Ιωνάς έχει πάρει απόφαση στην αρχή να μην κάνει αυτό που του λέει ο Θεός, μπαίνει σε ταλαιπωρία, σε δυσκολία, φτάνει μέχρι το θάνατο, μετανοεί, επικαλείται τον Κύριο, επιστρέφει για να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, και ενώ ξεκινάει να μιλάει και να ενημερώνει εκεί τους ανθρώπους στην Νινεβή για αυτό που μέλει να κάνει ο Θεός γιατί βρίσκονται σε αμαρτία, οι άνθρωποι πιστεύουν στα λόγια του και αμέσως ταπεινώνονται, μετανοούνε και έμπραχτα δείχνουν προς το Θεό ότι καταλάβανε αυτό που τους είπε, καταλάβανε σε ποια κατάσταση βρισκόντουσαν και επιστρέφουνε προς το Θεό. Και ο Ιωνάς βλέποντας, μάλλον ο Θεός βλέποντας τη μετάνοια και την επιστροφή των ανθρώπων, τι κάνει, λέει δεν θα τους καταστρέψω. Μεταμελήθηκε. Άλλαξε την απόφαση που είχε πάρει για να τους τιμωρήσει, γιατί είδε την μεταμέλειά τους, τη μετάνοιά τους, την επιστροφή τους, την ταπείνωσή τους και άλλαξε τη γνώμη του. Και ο Ιωνάς, ο οποίος ήταν ο αγγελιοφόρος του Θεού για να φέρει τα κακά μαντάτα στην πόλη, βλέπει ότι δεν θα συμβεί το κακό και λυπάται. Και αρχίζει να τα βάζει με τον Θεό και να του λέει, άρα καλά έκανα εγώ που δεν ήθελα να έρθω. Προσπαθεί και πάλι να δικαιώσει τον εαυτό του. Βλέπετε πόσο είναι η καρδιά του ανθρώπου, πόσο εγκλωβίζεται σε αυτό που νομίζει ο άνθρωπος ότι είναι σωστό, και ενώ ξέρει ότι άλλο θέλει ο Θεός, ενώ κάνει αυτό που θέλει ο Θεός, παρόλα αυτά επιστρέφει για να δικαιώσει τον εαυτό του και να αποδείξει στο Θεό ότι είχε δίκιο. Άρα ο Θεός είχε άδικο που επέφερε όλη αυτή την ταραχή, την ταλαιπωρία στη ζωή του Ιωνά, και είχε άδικο που τον έστειλε να φέρει το μήνυμα στην Νινεβή. Άρα φταίει ο Θεός. Και αγανακτεί ο Ιωνάς, γιατί δεν έγινε αυτό που του είχε πει ο Θεός, γιατί δεν έγινε το δικό του πριν. Και ο άνθρωπος είναι μπερδεμένος, και πολλές φορές μπερδευόμαστε κι εμείς. Ενώ θέλουμε να ακολουθούμε το Χριστό, θέλουμε να βαδίζουμε στο δικό του το δρόμο, ενώ του λέμε πολλές φορές, Κύριε, ό,τι μου πεις αυτό θα κάνω, έρχεται ο Θεός, σου φανερώνει έναν άλλο δρόμο από αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου ή στην καρδιά σου, και ο άνθρωπος τι κάνει? Δεν ακολουθεί αυτό το δρόμο. Θέλει το δικό του. Και εκεί σε αυτό το δρόμο το δικό του έρχονται η ταλαιπωρία, έρχονται δοκιμασίες, έρχονται προβλήματα, έρχονται δυσκολίες, και κάποια στιγμή ο άνθρωπος κράζει στο Θεό και του λέει, έκανα λάθος. Εσύ ξέρεις καλύτερα, δείξε μου το δρόμο, θα κάνω αυτό που μου είπες. Επιστρέφει, κάνει από αυτό που του είπε ο Κύριος, βλέπει ότι έχει αποτέλεσμα, αλλά όχι αυτό που θέλει εκείνος, αυτό που θέλει ο Θεός. Όταν κάνει ο άνθρωπος του Θεού το θέλημα του Θεού, το αποτέλεσμα που θα έχει η εκτέλεση του θελήματος του Θεού, δεν είναι αυτό που νομίζει ο άνθρωπος, είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Εδώ ο Ιωνάς περίμενε, αφού έκανε το θέλημα του Θεού, να έχει το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, να καταστραφεί η πόλη σε 40 μέρες. Όμως ο Θεός, στο θέλημα το δικό του, είχε άλλη προοπτική. Αν μετανοήσουνε, δεν θα τους καταστρέψω. Και εκεί ο άνθρωπος μπερδεύεται. Του φαίνονται όλα τόσο ανάποδα, τόσο περίεργα. Ναι, Κύριε, αφού έκανα το δικό σου θέλημα, γιατί δεν έγινε αυτό στη ζωή μου? Γιατί δεν ήταν το αποτέλεσμα που ήθελε ο Θεός? Άλλο το θέλημα του Θεού και άλλο το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός στη ζωή σου. Δεν είναι συμβατά το να εκτελέσω το θέλημα του Θεού και να έχω το αποτέλεσμα που θέλω εγώ. Όχι. Θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλει ο Θεός. Και εκεί πολλές φορές μπερδευόμαστε και βρισκόμαστε σε αγανάκτηση. Μα Θεέ μου, αφού κάνω εγώ το θέλημά σου, γιατί δεν έρχεται αυτό το αποτέλεσμα? Γιατί δεν συμβαίνει αυτό? Και τα βάζουμε με το Θεό. Αν θέλω το θέλημα του Θεού στη ζωή μου, πρέπει να θέλω και το αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού στη ζωή μου. Όχι μόνο να κάνω αυτό που θέλει ο Θεός και να γίνει εκείνο που θέλω εγώ. Αν προσευχηθώ το θέλημα του Θεού, δεν είναι προσεύχομαι, θα προσευχηθώ, θα ζητήσω από το Θεό το αίτημα αυτό που έχω να εξελιχθεί έτσι. Και προσεύχομαι, φέρνω το αίτημα στο Θεό, αλλά η εξέλιξη του αιτήματος είναι διαφορετική. Προσεύχομαι εγώ για να βρω ένα σπίτι στα Πετράλωνα και ο Θεός μου βρίσκει ένα σπίτι στο Περιστέρι. Και τα βάζω με το Θεό. Μα Κύριε, εγώ δεν έκανα το θέλημά σου, δεν προσευχήθηκα, δεν αγωνίστηκα. Γιατί εσύ μου βρίσκεις και μου δίνεις κάτι άλλο? Προσεύχομαι για να μου βρει ο Θεός μια δουλειά έτσι όπως τη θέλω εγώ και μου βρίσκει μια άλλη δουλειά διαφορετική από αυτή που θέλω εγώ. Και τα βάζω πάλι με το Θεό. Προσεύχομαι να ηρεμήσει ο γείτονας που με ταλαιπωρεί δίπλα από το σπίτι μου στο Θεό. Και εκείνος αντί να ηρεμήσει γίνεται χειρότερος. Και τα βάζω πάλι με το Θεό. Τι συμβαίνει? Γιατί να γίνεται όλο αυτό στη ζωή του χριστιανού? Και γιατί να συμβεί στη ζωή του Ιωνά? Μα Κύριε, τι του βρήκε στο Ιωνά, αφού όλα ανάποδα τα βλέπει και ανάποδα τα κάνει? Γιατί σον και καλά να βάλεις τον Ιωνά να κάνει αυτό το έργο, αφού ξέρεις ότι και στο τέλος πάλι μαζί σου θα τα βάλει? Γιατί και τον Ιωνά τον αγαπάω. Γιατί και σένα ο Θεός αγαπάει. Σε αγαπάει και θέλει να σου μάθει και θέλει να μας μάθει ο Θεός να τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Θέλει να μας μάθει να σκεφτόμαστε όπως σκέφτεται εκείνος. Να αγαπάμε όπως αγαπάει εκείνος. Να σπλαχνιζόμαστε όπως πλαχνίζεται εκείνος. Θέλει να μας κάνει όπως είναι εκείνος. Και δεν γίνεται αυτό αν εμείς δεν αλλάξουμε, αν εμείς δεν ταπεινωθούμε, αν εμείς δεν αφήσουμε στα χέρια του τη ζωή μας εξ ολοκλήρου, αδελφοί. Δεν γίνεται. Λέει ο Κύριος ότι όταν θα το δούμε θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν. Πώς θα γίνεις όμοιος με Αυτόν, πώς θα γίνω όμοιος με τον Χριστό? Και όμοιος δεν σημαίνει ότι θα του μοιάζω στη μια πλευρά, θα του μοιάζω στην αριστερή πλευρά, αλλά η δεξιά δεν με πειράζει. Δεν σημαίνει ότι θα του μοιάζω μόνο εξωτερικά ή θα του μοιάζω μόνο εσωτερικά. Θα είμαι όμοιος. Αν βλέπει δηλαδή κάποιος τον Χριστό και δει εμένα ή εσένα εκείνη την ημέρα, θα πει μα αυτοί είναι ίδιοι. Αυτοί είναι σαν αδέλφια, σαν δύο στάλες νερό.
Πώς έγινε αυτό? Έγινε γιατί ο Θεός όλο αυτό το διάστημα, από τη στιγμή που μας έχει καλέσει μέχρι τη στιγμή που θα μας παραλάβει, εργάζεται με κάθε τρόπο και κάθε μέσο για να μας φτιάξει, για να μας διορθώσει, για να μας πλάσει, ώστε να μοιάζουμε σε εκείνον. Ο Ιωνάς είχε σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορούσε με τίποτα να μοιάσει στο Θεό. Αλλιώς είχε μάθει. Αλλιώς σκεφτότανε, αλλιώς ενεργούσε. Βλέπετε πόσο απόκληση μεγάλη έχει ο Ιωνάς σε κάθε ενέργεια που κάνει σε σχέση με αυτό που θέλει ο Θεός. Και πολλές φορές στη ζωή μας ο τρόπος που περπατάμε μαζί με τον Χριστό έχει μεγάλη απόκληση από αυτό που ο Θεός πραγματικά θέλει για μας. Και η απόκληση πολλές φορές είναι ακριβώς αντίθετη. Από εκεί πήγαινε Ιωνά, από εκεί ο Ιωνάς. Να μην καταστραφεί η Νινεβή η Ιωνά, δεν θα την καταστρέψω, γιατί δεν την καταστρέφεις? Θέλω να πεθάνω, λέει ο Ιωνάς, εγώ δεν θέλω να πεθάνεις. Ανάποδα τα πράγματα. Μεγάλη απόκληση. Πώς να έρθει σύγκληση σε τόσο μεγάλες αποκλίσεις στη ζωή του χριστιανού? Πώς να έρθω από εκεί που βρίσκομαι σε αντίθετη πορεία να έχω μια ίδια πορεία με τον Χριστό? Πώς γίνεται? Πώς μπορώ να το καταφέρω στη ζωή μου? Ο Ιωνάς το κατάφερε. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή πήρε το μάθημά του, κατάλαβε και είπε, ναι Κύριε, εσύ ξέρεις. Και αν θυμόμαστε την περίπτωση του Πέτρου, που πήγε ο Χριστός αφού είχε αναστηθεί εκεί στη λίμνη που είχαν πάει για να ψαρέψουν με τους άλλους μαθητές και τον καταλάβανε και βγήκαν έξω και άρχισε να έχει μια ιδιαίτερη συζήτηση με τον Πέτρο και άρχισε να τον ρωτάει αν τον αγαπάει. Όταν το ρώτησε την τρίτη φορά, ο Πέτρος κατάλαβε ότι πριν αυτά που έλεγε ήταν λόγια. Και στο τέλος παραδίδεται στον Κύριο και λέει, Κύριε, ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και η παράδοση αυτή του Πέτρου εκείνη την ώρα, αδελφοί, είναι μια πνευματική παράδοση του χριστιανού στα χέρια του Κυρίου, ώστε ο Κύριος να μπορέσει να τον φέρει και να τον ταυτίσει με το δρόμο του, με το θέλημά του, με το αποτέλεσμα του θελήματος του Θεού στη ζωή σου. Θέλει να μας ταυτίσει. Αλλά εκεί εμείς δεν πρέπει να αγανακτούμε, αλλά να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού πάνω στο χαρακτήρα μας και πάνω στον τρόπο που ζούμε, που σκεφτόμαστε, που ενεργούμε και να αποδεχόμαστε αυτό που θέλει ο Θεός να γίνει, χωρίς να του βάζουμε εμείς συγκεκριμένα όρια ή περιθώρια ή συγκεκριμένες ενέργειες που θέλουμε να κάνει, γιατί είναι σαν να τον περιορίζουμε το Θεό, αδελφοί. Ο Θεός δεν περιορίζεται. Μπορεί να κάνει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μπορεί τώρα να αλλάξει την πορεία του σειρμού, αλλά μπορεί να αλλάξει και την πορεία των αστεριών και των πλανητών. Αν εσύ θες να βάλεις το Θεό να κάνει μόνο αυτό που νομίζεις εσύ ότι πρέπει να γίνει, τον περιορίζεις και μικραίνεις τη δύναμή του και τη θέληση του Θεού να κάνει στη ζωή σου εκείνο που εκείνος ξέρει ότι όταν το δεις θα θαυμάσεις. Όταν θα συμβεί αυτό στη ζωή σου που ο Θεός επέλεξε, μετά θα θαυμάσεις. Ο Ιωνάς δεν μπορούσε να θαυμάσει όταν είδε τη μεταμέλεια του Θεού. Σκεφτείτε τώρα, αδελφοί, να είσαι ένας δύστροπος άνθρωπος, να σου μιλάει ο Θεός. Του Ιωνά του μιλούσε ο Θεός. και είχε μια συζήτηση συνέχεια με το Θεό ανοιχτή. Ποιος άλλος είχε τόσο ανοιχτή συζήτηση με τον Θεό? Σπάνιες οι περιπτώσεις μέσα στη Γραφή. Απευθείας συζήτηση με τον Θεό στην Παλιά Διαθήκη είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν, και οι περισσότεροι ήταν ευλογημένοι. Δεν ήταν δίστροποι. Εδώ με τον Ιωνά, τον δίστροπο άνθρωπο αυτό, ο Θεός έχει ανοιχτή συνομιλία, ανοιχτή επικοινωνία. Και ενώ ξέρει ότι του μιλάει ο Θεός, αυτός είναι ακόμα εκεί σε αυτά που νομίζει. Και ξέρετε ότι ο Θεός έρχεται και μας μιλάει και μας. Έρχεται και μας συναντά, έρχεται και μας παρηγορεί, έρχεται και μας δίνει αυτό που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας. Και εμείς το θεωρούμε ότι είναι κάτι συνηθισμένο. Δηλαδή εδώ ο Ιωνάς είτε θα μιλούσε με κάποιον από την πόλη του ή το χωριό του εκεί και θα μιλούσαν έντονα, εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις δίκιο, είτε μιλούσε με τον Θεό. Γι' αυτό ήταν το ίδιο. Δεν είχε καμία αλλαγή σε στάση. Δεν καταλάβαινε πραγματικά ποια είναι η θέση η δική του και η θέση του Θεού. Και εμείς πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε, ούτε θέλουμε να καταλάβουμε, ότι ο Θεός είναι Θεός. Και εμείς είμαστε άνθρωποι. Ναι, είμαστε παιδιά του Κυρίου, αλλά στη σχέση αυτή που έχουμε με τον Θεό πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η θέση μας και ποια είναι η θέση του Θεού. Και ανάλογα να συμπεριφερόμαστε προς τον Θεό. Φανταστείτε τώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ή ένας βασιλιάς, τον γνώρισε ένας άνθρωπος απλός και μπροστά σε όλους να τους λέει «Τι γίνεσαι ρε παλιόφιλε?» Δεν κρατάει τους τύπους. Δεν κρατάει και δεν δείχνει ένα σεβασμό προς τον βασιλιά ή τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή κάποιον που είναι προϊστάμενος. Εμείς αυτό το σεβασμό, αυτή τη θέση που έχει ο Θεός μέσα στη ζωή μας, την αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που πραγματικά χρειάζεται, ή τα ισοπεδώνουμε όλα και νομίζουμε ότι όλα είναι ίδια? Θα είμαστε όμοιοι με εκείνο πότε? Όταν τελειώσουμε την πορεία μας από εδώ, αλλά και πάλι και εκεί θα αναγνωρίσουμε τη μεγαλειότητα και τη δόξα του Θεού και θα του αποδίδουμε την τιμή που του ανήκει. Πόσο μάλλον τώρα που είμαστε ακόμα εδώ στη γη. Ο Ιωνάς δεν δίνει καμία τιμή στο Θεό. Καμία. Αγανακτεί και τα βάζει μαζί του. Και σκεφτείτε και τον Ιώβ, που μιλούσε χωρίς να του μιλάει ο Θεός, απευθυνόταν σε εκείνον χωρίς να ξέρει αν τον ακούει πραγματικά ή θα του απαντήσει, αλλά μόλις του απάντησε κατάλαβε ο Ιώβ τη δική του θέση και τη θέση του Θεού. Και εμάς όταν μας απαντάει ο Θεός καταλαβαίνουμε τη δικιά μας θέση και τη θέση του Θεού. Και αν καταλαβαίνουμε αυτή τη θέση, το φανερώνουμε με τη συμπεριφορά μας και με τη ζωή μας προς τα εκείνον. Ή παρασυρώμαστε και συμπεριφερόμαστε όπως θα έκανε ένας άνθρωπος που δεν γνωρίζει τον Θεό. Οι άνθρωποι βλέπετε πως συμπεριφέρονται στον Θεό. Ή τον αγνοούνε, ή τον βρίζουνε, ή τα βάζουν μαζί του. Ο χριστιανός μπορεί να βρίσκεται σε κάποια από αυτές τις θέσεις ή είναι αυτός που δοξάζει τον Θεό, τιμάει τον Θεό στη ζωή του και τον αντιμετωπίζει σαν Θεό, σαν Κύριο, σαν Πατέρα. Και ο Θεός, αδελφοί, αυτό στη ζωή μας, στην περιφορά μας, το θέλει. Ήθελε από τον Ιωνά να του πει «Συγγνώμη Κύριε, αλλά μήπως είχα δίκιο που έλεγα αυτό. όχι με αυτόν τον τρόπο, όχι με έπαρση, όχι με ισοπαίδωση και να είναι ο άνθρωπος και ανώτερος από το Θεό. Σκεφτείτε πάλι τον Πέτρο, αδελφοί, όταν ο Κύριος ζήτησε να χρησιμοποιήσει το καράβι του για να κηρύξει το λόγο και αφού τελείωσε το κήρυγμα και του είπε να πάει το πλοίο του στα βαθιά και του έδωσε οδηγία να ρίξει το δίχτυ του και πιάσανε πολλά ψάρια, τι του είπε ο Πέτρος? Α, τώρα που σε βρήκαμε, σε κρατήσουμε εδώ και να σε κεράσουμε και ψάρια που πιάσαμε και να γίνεις μέλος του πληρώματος. Ξέρετε τι έκανε? Έπεσε στα πόδια του και του είπε: Κύριε, έξελθε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός. Βλέπετε τη διαφορά? Ο Ιωνάς δεν έχει καταλάβει ποια είναι η διαφορά του από το Θεό. Δεν έχει καταλάβει ακόμα τίποτα. Παρόλα αυτά που τράβηξε, παρόλο που είδε το θαύμα στη ζωή του να τον βγάζει ο Θεός μέσα από την κοιλιά του κήτους και να ζει πάλι, δεν αναγνώρισε τη μεγαλειότητα του Θεού, την παντοδυναμία του, το έλεος του Θεού. Δεν το αναγνώρισε. Δεν έπεσε να προσκυνήσει το Θεό και να του πει: Συγχώρεσέ με, Κύριε, είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και από εδώ και πέρα ό,τι και να μου πεις θα το κάνω. Δεν θέλω να έχω τη δική μου γνώμη, τη δική μου άποψη. Εσύ να κάνεις τη ζωή μου αυτό που θέλεις. Δεν το έκανε. Και συνεχίζει να βρίσκεται σε κόντρα με το Θεό. Να αγανακτεί. Και ξέρετε ότι αυτό δεν μας συμφέρει, αδελφοί. Δεν μας συμφέρει να είμαστε σε κόντρα με το Θεό, ούτε να αγανακτούμε. Αλλά για να αποφύγουμε τέτοιες καταστάσεις στη ζωή μας, πρέπει να αποκαταστήσουμε τη σχέση μας με το Θεό στην πραγματική της κατάσταση, αυτή που θέλει ο Κύριος. Και όχι να έχουμε μια σχέση με το Θεό που θα είναι προβληματική, που θα λείπει η τιμή, η υποταγή, η αναγνώριση της δύναμης του Θεού, η αναγνώριση ότι εκείνος ξέρει πολύ καλύτερα από μένα το τι πρέπει να γίνει στη ζωή μου. Οι σχέσεις έτσι φτιάχνονται. Δεν φτιάχνονται με ευχολόγια. Από εδώ και πέρα, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου και αν υπάγεις. Και μόλις ο δρόμος έχει μία στροφή, αρχίζει ο άνθρωπος να λέει: Γιατί να πάμε από εδώ? Γιατί να πάω από εδώ? Γιατί να μην πάω ευθεία? Και αρχίζει μια συζήτηση με το Θεό και μια κατάσταση με αντιρρήσεις προς το Θεό. Και κάποια στιγμή, ξέρετε τι κάνει ο Θεός? Κάποια στιγμή ο Θεός αποσύρεται από αυτή την μάταια συζήτηση με τον άνθρωπο. Και σκεφτείτε τον Βαλάμ. Του λέει ο Θεός να μην πάει στον Βαλάκ, να μην καταραστεί το λαό. Αλλά ο Βαλάμ ήθελε. Βλέπετε, ήξερε τι θέλει ο Θεός, αλλά ήθελε να κάνει αυτό που ήθελε εκείνος. Και επέμενε στο Θεό. Ο Θεός κάποια στιγμή παρετήθηκε. Θες να πας, πήγαινε. Και εσύ, άμα θες να κάνεις κάτι άλλο από αυτό που θέλει ο Θεός για τη ζωή σου, κάντο. Μην τα βάζεις συνέχεια με το Θεό, κάνε αυτό που θέλεις. Ο Θεός δεν πρόκειται να μας πει, αδελφοί, να κάνουμε κάτι το οποίο ξέρει ότι δεν θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα στη ζωή μας. Μας λέει πάντα να κάνουμε εκείνο που θα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα στη ζωή μας. Αν εμείς θέλουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό από αυτό και επιμένουμε και επιμένουμε, κάποια στιγμή ο Θεός σου λέει: Αφού θέλεις να το κάνεις, κάντο. Και με πολύ χαρά πάμε να το κάνουμε. Αλλά βλέπουμε το θλιβερό αποτέλεσμα στη ζωή μας, αδελφοί. Γιατί και ο Βαλάμ πήγε να κάνει αυτό που ήθελε εκείνος. Είδε ο γάιδαρός του όμως τον άγγελο με ρομφαία στο χέρι, πήγαινε για απώλεια. Και στο τέλος βέβαια και αυτός απολέστηκε. Μέσα στην καταστροφή που κάνανε ο λαός Ισραήλ στο λαό του Βαλάκ, ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο Βαλάμ. Γιατί ήθελε το δικό του δρόμο. Ο Θεός όμως, αδελφοί, επειδή δεν είναι Θεός ο οποίος θέλει να τιμωρεί τον άνθρωπο, αλλά θέλει να τον βοηθάει για να βρίσκεται πάντοτε κοντά του και στο δρόμο του. Τέτοιος είναι ο Θεός. Θέλει να μας βοηθάει ώστε να είμαστε κοντά του συνέχεια και στο δρόμο του. Αλλά επειδή ο Κύριος έχει θυσιαστεί για μας και έχει πληρώσει με το αίμα του και έχει αναλάβει την υποχρέωση ο Χριστός να μας οδηγήσει στον ουρανό, να ολοκληρώσει το έργο το καλό στη ζωή μας, εμείς αν παρεκκλίνουμε, τότε ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις για να συγκλίνουμε προς Αυτόν. Και οι καταστάσεις αυτές εξαρτώνται πολύ πόσο βίαιες και έντονες θα είναι στη ζωή μας από τη δική μας θέση. Αν ο Ιωνάς δεν πήγαινε να πάρει ένα καράβι να πάει στην άλλη κατεύθυνση, δεν θα βρισκότανε στη θάλασσα ούτε μέσα στην κοιλιά του κήτους. Αν είχε μια μικρή απόκληση, θα πάω σε μια διπλανή πόλη, δεν πάω στην Νινεβή. Ο Κύριος πολύ πιο εύκολα θα τον επανέφερε στην κανονική πορεία από ότι χρειάστηκε να τον επαναφέρει όταν πήγε προς Ταρσής, πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση. Και εγώ όταν πάω σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλει ο Θεός και ο Θεός δεν θέλει να με χάσει, δεν θέλει να χαθώ, θα επιτρέψει να έρθει στη ζωή μου μια κατάσταση που θα είναι σκληρή, θα είναι δύσκολη, γιατί θέλει να με συγκλίνει στο θέλημα το δικό του. Δεν θέλει να με χάσει. Δεν ήθελε να χάσει τον Ιωνά. Γι' αυτό και ασχολείται με εκείνον και προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πώς σκέφτεται ο Θεός, πώς είναι ελεήμων και ικτήρμων ο Θεός, πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Αλλά αν εγώ παίρνω αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μου και συναντάω βουνά, συναντάω κύματα, βρίσκομαι μέσα στη θάλασσα, πρέπει να ξέρω ότι δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός θέλει να με φέρει εκεί που πρέπει να είμαι και όχι εκεί που βρίσκομαι. Και αν δεν το καταλάβουμε αυτό, αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, θα είμαστε συνέχεια σε ταλαιπωρίες, σε δυσκολίες, θα τα βάζουμε και με τον Θεό, θα αγανακτούμε. Δεν θέλει ο Θεός να είναι έτσι η ζωή μας. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς όταν εμείς δεν το βοηθάμε σε αυτό που θέλει να κάνει στη ζωή μας. Δεν του δίνουμε την ευκαιρία να κάνει αυτό που θέλει εκείνος στη ζωή μας. Και μετά έρχεται η παιδεία. Έρχονται οι δοκιμασίες και ο χριστιανός είναι σε αμηχανία. Μα εγώ δεν έχω πιστέψει στο Χριστό. Ναι, αλλά πίστεψε στο Χριστό και σταμάτησες εκεί. Μετά πώς προχώρησα, πώς προχωράω. Προχωράω δια πίστεως ή δια της καρδίας μου. Γιατί ο χριστιανός προχωράει διαπίστεως. Ποιας πίστης? Προς το Χριστό. Εμπιστεύεται στον Κύριο. Και όταν υπάρχει πίστη, έχω και εμπιστοσύνη προς τα εκείνον. Δεν μπορεί να υπάρχει το ένα χωρίς το άλλο. Δεν μπορώ να λέω ότι πιστεύω στον Χριστό και να μην τον εμπιστεύομαι. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να λέω ότι ξέρω το Θεό, αλλά να κάνω αντίθετα από αυτά που θέλει ο Θεός στη ζωή μου. Και αδελφοί, ξέρετε, επειδή ο καιρός είναι τελευταίος και ο Θεός πρέπει να ετοιμάσει την εκκλησία του, πρέπει να την παραλάβει, δεν με συμφέρει να βρίσκομαι αυτό τον καιρό ειδικά σε άλλη πορεία από αυτή που θέλει ο Κύριος. Γιατί η επαναφορά θα είναι πολύ βίαιη. Θα είναι σκληρή η επαναφορά. Θέλω να βρεθώ σε τέτοια θέση. Και για ποιο λόγο να βρεθώ? Για να πω ότι εγώ ξέρω τι θα κάνω, έχω δίκιο και ο Θεός δεν ξέρει? Δεν ξέρει ο Θεός τι είναι το καλύτερο για μένα? Εγώ θα του το υποδείξω. Λέει, ποιος έγινε σύμβουλος του Θεού? Ποιος μπορεί να πει στο Θεό κάνε εκείνο ή κάνε το άλλο? Δεν ξέρει εκείνος. Αν ξέρει, ας του δείξουμε αυτή την εμπιστοσύνη. Ας εμπιστευτούμε σε εκείνον. Κύριε, έχω τραβήξει αυτή την πορεία και βλέπω σε αυτή την πορεία τόση ταλαιπωρία, τόση κακοπάθεια. Κύριε, σταματάω. Οδήγησέ με εσύ τώρα. Να κάνω αυτό που θες εσύ, Κύριε. Θα με οδηγήσει ο Κύριος. Μα αφού θέλει να σε πάρει και να με πάρει μαζί του, θα με αφήσει? Δεν θα με αφήσει. Θα με οδηγήσει. Αλλά αυτό, αδελφοί, χρειάζεται να το προσέξουμε. Να μην το αφήσουμε να μεγαλώνει μέσα μας και να έχει γίνει θέση και στάση ζωής απέναντι στο Θεό. Ποιο? Ότι εγώ ξέρω, κάνω το θέλημα του Θεού και ξέρω ποιο είναι το καλύτερο για μένα. Όχι. Μη το σκέφτεσαι ούτε να το λες. Θα κάνω το θέλημα του Θεού και, Κύριε, να γίνει αυτό που θέλεις εσύ, όχι το δικό μου, όπως είπε ο ίδιος ο Χριστός. Να μην γίνει το δικό μου θέλημα, το δικό σου να γίνει, Κύριε. Και όταν λέμε το θέλημα σου να γίνει, σημαίνει ότι το θέλημα ξεκινάει από την ενέργεια μέχρι το τελικό αποτέλεσμα. Όλο το θέλημα είναι αυτό. Δεν είναι μόνο η ενέργεια και το αποτέλεσμα να είναι αυτό που θέλω εγώ, όχι. Αυτό το αποτέλεσμα που θέλεις εσύ, Κύριε, να γίνει. Και ο Θεός στη ζωή μας, αδελφοί, θέλει να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα από τη στιγμή που ακολουθούμε εκείνον και πράττουμε το θέλημά του. Το καλύτερο αποτέλεσμα. Όχι κάτι μέτριο, κάτι που δεν έχει αξία. Όχι. Το πιο ωραίο, το πιο ακριβό, το πιο πολύτιμο, το πιο μεγαλειώδες είναι αυτό που θέλει ο Θεός μέσα στη ζωή μας να γίνει, αδελφοί. Γιατί μέσα από αυτό δοξάζεται εκείνος. Και μέσα από αυτό που κάνει στη ζωή μας δεικνύεται σε μας το έλεος του και η αγάπη του. Και ο Θεός συνηθίζει να επιδεικνύει το έλεος και την αγάπη του στα παιδιά του, αδελφοί. Είναι μια από τις συνήθειες του Κυρίου να ευλογεί το λαό του. Κύριε, ευλόγησέ μας και σήμερα, ευλόγησε τη ζωή μας όπως συνηθίζεις να κάνεις, Κύριε. Και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει και τα λόγια μέσα στις καρδιές μας.